you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Užitek ali ugodje v tekstu? Včasih se zgodi, da nas kakšen tekst res potegne. In ko pravim potegne, mislim prav zares, tako fizično. Zagrabi nas in spravi nekam povsem drugam, kamor nikoli nismo nameravali in kjer nismo več mi sami, ampak le še sled prejšnje podobe in zdaj neko gibanje. Taraš je čisti užitek. O njem nimamo nadzora, ampak se prepuščamo njegovemu toku, s pričo katerega smo bolj ali manj nemočni. To izkušnjo sem imel v glavi, ko sem videl naslov nedavno prevedenega besedila Rolana Bartha, Užitek v tekstu. Skupaj s slednjim je v prevodu izšlo tudi besedilo Variacije v pisavi, ampak ta recenzija bo zaradi lastne želje upoštevala bolj ali manj samo užitek v tekstu. Moja zgornja predstava, ki je spodbudila željo po branju, je bila namreč precej napačna. Z užitkom v tekstu namreč ni zares mišljena opisana izkušnja. Začetno nerazumevanje je v resnici rezultat prevajalske odločitve, ki je razložena v prvi opombi v besedilu. Gre za razliko med pojmoma plazir in žvisons, ki se v slovenščino ponavadi prevajata kot ugodje in užitek. Ta dva psihoanalitična pojma sta kvalitativno različna, medtem ko je prevajalka Špela Žakl za njo izbrala prevoda užitek in naslada, zato da bi nakazala stopnjevanje, ki vodi od enega do drugega in ki ga poudarja Bart. Bart torej naredi razliko med tekstom užitka in tekstom naslade. A med njima vidi kontinuiteto, zato se oba pogosto prekrivata. Užitek je tu vezan na dvojnost. Najprej nek res, prelom sintagme, pravil ali ideološke zgradbe, a obenem ponovna konstrukcija z drugimi principi, tako da je narativnost dekonstruirana, a je zgodba kljub temu berljiva. Tekst užitka je stvar udobnega branja in beremo ga tako kot muha leta po vsej sobi, z nenadnimi, navidezno določenimi, preštevilnimi in nepotrebnimi zavoji. Tu naj ne bi bilo erogenih con, erotično naj bi bila sama intermitenca, sami ostri prelomi. Ko zapazimo nekaj, kar je skrito, razporek bluze, kakor pravi Bart, smo zadovoljni sami sabo, ker smo ta razporek opazili, ker je torej naša zmožnost zapažanja takšna, da nam je na voljo neka skrita sredica. Bart uporabi še drug primer, ko govori o preskakovanju dolgočasnih delov teksta. Smo podobni gledalci v kabareju, ki se uspe na oder in pospeši plesalkin striptiz, tako da ji naglo, vendar v pravilnem vrstnem redu sname oblačila. Ta primerjava z gledalcem in striptizeto ni naključna. Gledalec je tisti, ki neočakano predira še zadnje oblačila na plesavki. On že ve, kaj hoče. In ve, da bo to dobil, zato aktivno kot subjekt poseže v dogajanje, v tekst. To seveda ni niti malo podobno izkušnji opisani na začetku. In ne rečem, da je s tem karkoli narobe, ampak to ni užitek, to je buržoazno ugodje vedočih, lahko bi rekli mali buržoazni užitek. To niti ni nelegitimno, ampak je največkrat reakcionarno, nekakšno samozadovoljevanje. Izkušnje užitka so povsem drugačne. Ni bralec tisti, ki bi prodrl tekst, ampak obratno. Tekst prodre van in ga vodi na vsakem koraku. Torej, ne spuščamo delov, da bi prišli do vrhuncev, temveč beremo v ritmu vsako besedo. Beremo ponovno, beremo na glas. Bart govori tudi o tej drugi strani. Za tekst naslade namreč velja razklan subjekt, ki skozi tekst sočasno sprejema konsistenco svojega jaza in njegov propad. Užitek postane odklon, nekaj, kar je obenem revolucionarno in asocialno in si ga ne more prisvojiti nobena skupnost, nobeno mišljenje, noben idiolekt. Ampak saj niti ni pomembno, kaj Bart govori, bolje pomembno, kaj naredi. In Bart je ustvaril tekst užitka oziroma ugotja, tekst naštetih razpok, oklepajev, odstavkov in fragmentov. Tudi v primeru variacij v pisavi. Povsod sicer nekaj zadane, ima momente, ki zagrabijo in bi lahko nekam vodili, ampak je potem vedno znova nekaj nametano. Preveč nametano, raztreščeno in potem povezano v nekakšni intelektualni poeziji. Pri užitku, ki ni ugodje, pa ni poanta v presledkih, ampak v liniji, ki vodi preko njih. Kakor tisti tk, 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 ki se ponavlja in je znak, da smo na vlaku, v resnici ni pomemben. Pomembno je to, da nekam gremo. Če kaj, je tekst linija. Najprej linija, ker gre od prve do zadnje besede. V knjigah se sicer urejo vrstice, a bi ga lahko zapisali v eni sami. In takoj zatem je tekst lahko še več. Ne zgolj sintagmatska linija, ampak konceptualni tir, po katerem se bralec nekam odpelje. Gre za pot, ki se dogaja v domišljiji, vendar je bralec telesno vpleten, skozi imaginarno se restrukturirajo njegovi telesni atributi. Fragmente pa pišemo takrat, ko zapisujemo zgolj ideje, ki jih ne premislimo dovolj, ki jih pustimo v beležki za kdaj drugič. Izdati fragmente je tako največkrat nemoč, ki se skriva za predstavami o neobremenjenosti pisca. O postmodernizmu in njegovih metodah, o formalnih eksperimentih, ki naj bi nosili potencial preboja tradicije. In vse te prelome, vse te praznine naj bi zapolnilo določeno ime, vero v avtorja, ki bi nam kot bralcem zagotovila polnost pomena. Če kaj, potem je to ugodje in neužitek. Kulturnost torej. Zadovoljstvo, ki ga lahko imamo sami seboj, saj vendarle beremo pomembnega avtorja. Ostanemo prav tu, sami sabo, nikamor se ne odpeljemo. Bart ne ponudi nobenega tira, po katerem bi se nam lahko zgodilo neko potovanje. Bolj kot ne smo ves čas na postajah. Z njegovimi lastnimi besedami. Končno lahko rečemo, da ste ta tekst napisali brez vsakega užitka. In ta tekst blebet je ne nazadnje frigidni tekst, kar velja za vsako zahtevo, dokler v njej ne nastane želja. Brez ugodja in brez užitka je ostal Izidor Barši.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.